Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 27 август. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупция Кыргызстанда улуттук көйгөйгө айланганын айтты.
Сооронбай Шарипович айткан менен толук кошулам, абдан туура. А бирок Сооронбай Шарипичке ким жолдоп атат?
Гонконгдо нааразылык акциялары токтобой жатат.
Мунун баары өкмөттүн Кариламдын мыйзамды өзгөртүү аракетинен улам жаралды.
Кыргызстанда соңку 2 жылда менчик мектептердин саны 100 ашты.
Айылдарда 3,5 миллион сом болсо айына, шаардарда 27 миллион сом айына чейин ошого чейин болот да.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте, акыркы кабарларды кол ала.
Саламатсызбы. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровду баласынын тажиясына катышуусуна уруксат суралып, президенттин атына жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кат жолдонду. Бул тууралуу адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирип, өтүнүч 26 августта 3:00 кийин жөнөтүлгөнүн айтты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы, эгер кат келсе тийиштүү эрежелерге жараша каралып чыгарын маалымдады. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастан 22 августта жол кырсыгына кабылып, 4 күндөн соң Бишкекте ооруканада каза болду. Маркум акыркы сапарга узатуу зыйнаты 28 августта болот. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2017 жылдын мартында камакка алынып, 2018 жылдын июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл мартта апасы кайтыш болуп, барып топурак салууга уруксат берилген. Орусиянын мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын Британияда уландырылышына байланыштуу АКШ Москвага салган санкциялардын экинчи топтому 26 августта күчүнө кирди. Ага ылайык Орусиянын мамлекеттик карызы менен байланыштуу акчалай операцияларга чектөө коюлат. Американын эл аралык каржы уюмдары Орусияга насия бербейт. Скрипальдар менен байланышкан санкциялардын биринчи топтому 2018 жылдын августунда жарыяланган. Анда Орусияга улуттук коопсуздукту коргоо максатында колдонулчу товарларды сатууга тыюу салынган болчу. 2018 жылы 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана Юлия экөө ууландырылган. Лондон алар СССРда жасалган новичок аттуу затка ууландырылганын аныктап, буга орус бийлигин айыптап чыккан. Кремль бул боюнча дооматтарды четке кагып жүрөт. Улуу Британия менен катар Евробиримдикке мүчө башка өлкөлөр да Москвага каршы санкцияларды киргизишкен. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугуна дарыгерлер кошумча текшерүү өткөрүштү. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгарыларын адвокат Нурбек Токтоконов Азаттык радиосуна билдирди.
Абалы начар эле, өңүнөн эле көрүп турат, боппоз жатат, сүйлөшүп атам. Ушундай акыбал мен дагы бир топ жатыш керек, көрөбүз врачтардын жыйынтыгын,
деди адвокат. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишке тиешеси бар, деп Сапар Исаков 2018 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Саламаттыгы начарлап 16 августтан бери улуттук госпиталда жатат. Ага кыр арка артериясынын синдрому деген диагноз коюлган. Эксперттердин тыянагы боюнча модернизациялоодогу коррупция фактысынан мамлекет 5,439,000,000 сом көлөмүндө зыян тарткан. Иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Кармалгандардын арасында Сапар Исаковдан тышкары мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган жоон топ атка минерлер бар. Орусиянын, Украинанын, Германиянын жана Франциянын лидерлери сентябрда Украина чыгышындагы жаңжалды токтотуу маселесинде сүйлөшүү өткөрөт. Бул тууралуу Франция президенти Эммануэль Макрон 26 августта Берице шаарында чоң жетинин саммит аяктап жатканда айтты.
Биз
жакшы саммит өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар деп эсептейбиз, деди Макрон. Бирок Норманд форматы деген ат менен таанылып калган бул 4 тараптуу сүйлөшүүнүн так датасын жана каерде өтөрүн айткан жок. Украинанын чыгыш тарабында орусиячыл жикчилдер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосундагы тиреш 2014 жылы Орусия Кырымды аннексиялап алгандан бери уланып келатат. Андан бери 13 миңден ашуун адам наут болду. Кырымдын аннексиясына байланыштуу Орусия чоң жетиден да чыгарылган. Өмірбек Бабанов бүгін экономикалық қылмыстарға қаршы күреш қызметіне қайрадан сұраққа барады. Бұл туралы өткен жұмада өзі журналистерге айтқан. 2017 жылдағы президенттік сайлауда азырқы мемлекет басшысы Сооронбай Жээнбековтің негізгі атаңдашы болған Бабанов ұтылып қалғаннан кейін Қырғызстаннан шығып кеткен, бір топ уақыт тышта жүріп, биыл 9 августта қайтып келді. 19 августта финанс полициясында Қырғызстан банкі бойынша екі жолы сұрақ беріп шықты, аннан соң ұлттық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік комитетке де екі жолы шақырылған. Бабанов бир канча кылмыш иши боюнча сурак берип жатканын айткан, бирок тил кат жазганына байланыштуу саясатчы кайсыл иш боюнча көрсөтмө бергенин тактаган эмес. Москвада 31 августта Кыргызстан Евразия биримдиги үчүн деген аталышта этномаданий иш-чара өтөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова билдиргендей, ага миң чамалуу конок келет.
Буюрса 7-8 деп атабыз, 7-8 дей эме боз үй курулат. Конокторубуз Россиянын мамлекеттик думасынын депутаттары болот, анан Борбордук Азия, анан кийин КМШ өлкөлөрүнүн Москвада элчилери чакырылды.
Маданий жыйында элчилик жана Орусиядагы кыргыз диаспорасы Кыргызстандын эгемендик майрамына карата уюштурууда. Кыргызстан 1991 жылы СССРден бөлүнүп көз карандысыз мамлекет болгон. 31 августта эгемендиктин 28 жылдыгы белгиленет.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде, Чүйдө, Ошто жана Жалал абадда 30-35 градус, Таласта 28-33, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 33-35 градус, Чулпын Таш шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 20-22 градус болот. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков коррупция улуттук көйгөйгө айланып, коррупционерлер бийликти байлык топтоонун жолуна айландырып алганын белгиледи. Президент Актала районунда актив менен жолугушууда коррупциянын тамырын кыркуу чарасынын бири катары мындай көрүнүш тууралуу маалымат берген жарандарды коргоо жөнүндөгү мыйзам күчүнө киргенин эске салды. Бирок коомчулукта бул мыйзам ишке киргени менен натыйжа бербей, учурдагы коррупциялашкан мамлекеттик башкаруу тутуму ага тоскоолдук жаратып жатканы сынга алынды. Бул тууралуу кабарчыбыз Коңчбек Жолдошов баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков сот укуктук реформанын алкагында эми тергөө жана сот жараяндары санариптик негизде ачык айкын жүрүп, укук коргоо жана сот тармагындагы коррупциянын деңгээлин азайтуу чаралары киргизилип жатканын айтты. Ал бирдиктүү реестрге катталган иштерди каалаган учурда ачып, каалаган мезгилде жаап коюуга эми мүмкүн эместигин белгилеп, аны коррупцияга каршы күрөштөгү негизги чаралардын бири катары айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков санариптештирүү жана электрондук кызмат көрсөтүүлөр аркылуу анын алдын алууга басым жасала турганын айтты.
Мына бийликке келгендер көбү өлкөнү өлүктүрүүчү эмес, ошол бийликти байлык жыйноону жеке кызгычына колдонгонго, байлык топтоону бизнеске айланып жиберишкен. Өлкөдөгү коррупция биз ойлогондон дагы бул кеңири кулаасын жайган. Мына көп фактылар ачылып атат, жакында дагы ачылат көп фактылар. Коррупцияны жоюш үчүн мына санариптештирүү, анан мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү электрондук форматка өткөзүү боюнча мына кат талап коюп атабыз. Бул ордунан жылды салык жоболорун фискалдаштыруу системасына киргизүү менен биз көмүскө экономиканы кыскартабыз. И коррупцияга каршы күрөш мына ушу менен өз жыйынтыгын берет.
Ошол эле кезде президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш коомдук колдоого муктаждыгын айтып, аны натыйжалуу жайылтуу үчүн коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген жарандарды коргоо жөнүндө мыйзам күчүнө кирип иштей баштаганын эске салды. Ал мыйзам былтыр жыл аягында парламентте кабыл алынып, 29 январда президент тарабынан кол коюлган болчу. Энергетика тармагындагы ири коррупциялык чиймелер боюнча көп жылдан бери өз алдынча иликтөө жүргүзүп келген жарандык активист Сапар Аргынбаев быйыл жазында мына ошондой коррупциялык фактылар тууралуу билдирип, бирок ушуга чейин жыйынтык чыга электигин мисал келтирди.
Ушул указ кандай иштейт экен деген боюнча мен февралдын ортолорунда 100 миллион акчаларды чыгарган жолун фактыларды документке таянып отуруп чыгаргам. Мен ушул иштейби ушул указды, иштебейби деген бир ой менен жибергем да. Мүмкүн президенттин ою жакшы, тилеги жакшы. Февралдан бери канча 6 ай, 7 ай өтүп кетти. Бул указ иштеп жатат бүгүн.
Жарандык активисттер коррупциялык көрүнүштөрдү кабарлаган күбөлөр мамлекеттен сыйлык алмак турсун, тескерисинче жазага тартылган учурлар бар экенин кошумчалашты. Азаттыктын көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө кабыр үчүн жер тилкелери кызылдай акчага сатыла турганы боюнча маалымат берген андагы эки кызматкер быйыл жазында акчалай айыпка жыгылган болчу. Түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы кызматкери Максат Баялиев мына ошол жагдай туурасында төмөндөгүдөй пикирин билдирген болчу.
Сот бизди күнөлөп койду. Силер туура эмес ложный эмелерди бериптирсиңер. 10,000 сомдон штраф салды бизге. Өкөнө тең 10,000 сомдон береткенбиз биз. Силер туура эмес информация бериптирсиңер. Ошо андай сатылбайт экен дейт. Мына соттун кагазын алып азыр мына келе атам соттончу. Мен билбейм эмне кылыш керек. Докажите деп атат сот. Съемка менен алып келип доказать эткиле канакен сатканы депчи. Анан элдин баарын тең барып үйдөгө тартпайбыз да бизчи туурабы. Анан атак сатылып атат. Элдин баары билет, шаардын баары билет, ошол сатылып атат.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев соттун аталган чечими боюнча төмөндөгүдөй мүнөздөп берген эле.
Ошондой сенсациялуу телепередача чыккандан кийин жок дегенде көрүстөндүн башчысы кызматтан кетип, моралдык жоопкерчилик тартып, алар мындай бир айыпты сезишке келе да. Бизде азыр биз көрүстөндү сата беребиз. Журналисттериңер болобу, депутаттарыңар болобу, эл болобу, эмне десеңер ошогула, биз өзүбүз билебиз, өтүгүбүздү төргөлөбүз. Силердин коомдук пикирдин бизге кереги жок. Биз каалаганыбызды кылабыз. Колуңардан эмне келет дегендей мамиле. Сот бийлиги ошону колдоп, каржы полициясы ошону колдоп, чын эле факты жок экен деген чечим чыгарып койгону бул мындай өтө өкүнүчтүү.
Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сыяктуу тиешелүү укук коргоо органдарынын астында кылмыш жасалганы тууралуу маалымат берген жарандар менен иш алып баруучу күбөлөрдү коргоо боюнча атайын бөлүмдөр бар. Бирок аталган мамлекеттик органдар жарандардын коррупция туурасында кабарлаган учурлары жана аларды коргоо чаралары туурасында маалыматтар айтылбастыгын жүйө келтирип, жалпылама отчет тиешелүү органдарга гана бериле турганы көрсөтүлдү. Анткени менен юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев президенттин айткан сөздөрү кынтыксыздыгын, бирок анын сөз жүзүндө же кагаз бетинде кала берип тиешелүү чараларды иш жүзүндө көрсөтүү маанилүү экенин кошумчалады.
Сооронбай Шарипович айтканда мен толук кошулам, абдан туура. А бирок Сооронбай Шариповичке ким жолдоп атат? Ал айтылган сөз айтыла берет, кала берет, бирок мына ушулардын бүт бардыгын тандаган, койгон, бекиткен, жумуштан алган, сыйлык берген, байлыгын ачып бербесе дагы шарт түзүп берген, мына ушулардын бүт бардыгы ошо президенттин өзүнүн колунда турат да. Ошон үчүн ал киши ошого барыш керек, иштеш керек. Анан жөн эле айтып эле кое берсе, сөздү бир угабыз, эки угабыз, андан кийин анан айтабыз да бул качан болот деп, аны ишке ашырыш керек.
Коррупция тууралуу кабарлаган тараптарды коргоо тууралуу мыйзам коррупциялык кылмыштар боюнча билдирген жарандарды куугунтуктоонун алдын алат. Ошондой эле ал мыйзам аталган жарандарга мамлекетке келтирилген зыянды ордуна коюунун эсебинен акчалай сыйлык берүүнү кепилдейт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кээ бир эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, Гонконгдо нааразылык акцияларынан улам кырдаал курчуду. Дем алыш күндөрдөгү митингде полиция менен демонстранттар дагы кагылышты жана эскертүү максатында асманга ок атылды. Суу бүркчү унаалар колдонулду. Гонконгдо кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна байланыштуу нааразылык чыгып, бир канча аптадан бери бийликке каршы акциялар токтобой жатат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Гонконгдо 25 августта миңдеген демонстранттар жамгырга карабай чогулду. Алар жөө жүрүшкө чыгып, шаардан Сюнван деген районуна баратканда полиция менен кагылышты. Гонконг полициясынын өкүлү Юкайтсон баш алмандыкка байланыштуу митингге чыккандарды күнөөлөдү.
Биздин кесиптештердин өмүрү коркунучта болду. Алардын мындан башка аргасы жок болчу. Бир канча жолку эскертүүлөрдү майнап чыкпагандан кийин 6 полиция кызматкери өзүн жана кесиптештерин коргош үчүн табелдик куралын алып чыккан жана алардын бирөө асманды көздөй аткан. Эч ким жабыркаган жок. Бул учурда ал эр жүрөктүүлүгүн жана токтоолугун көрсөттү. Анын мындан башка аргасы жок болчу. Демонстранттар бийлик менен макулдашылган багытынан чыгып жолдорду бууп, тосмолорду кое башташкан. Ашынган адамдар коомдук мүлктөрдү талкалап өрттөшкөн. Коомдук коопсуздукка, тартип коргоочулардын өмүрүнө коркунуч жаратып, полиция кызматкерлерине күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү жана таш ыргытышкан. Натыйжада 15 полиция кызматкери жаракат алды.
Дем алыш күндөрдөгү нааразылык акцияларында 90 чукул адам кармалды. Аларга мыйзамсыз жыйынга чогулуу, полицияга кол көтөрүү, ок атуучу курал жарак сактоо өңгө айыптар тагылды. Демократиячыл депутат Квок Аким нааразылык акцияларына байланыштуу кырдаалдын курчуп жатканы боюнча шаар башчысын айыптады.
From the amendment bills which were raised from this government.
Мунун баары өкмөттүн, Кэриламдын мыйзамды өзгөртүү аракетинен улам жаралды. Кэрилам гана буга байланыштуу кам көрүш керек. Ошол гана жоопкерчиликти алышы керек. Азыр эми ал жоопкерчиликтен качып, баарлашуу платформасы деп аталган нерселерге басым жасап жатат. Ал Гонконгдун эң жоопкерчиликсиз шаар башчысы болду. Ал Гонконгду кайра кайтып келбес мамлекетке айлантып, адамдарды тозокко түртүп жатат.
Шаарда кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери токтобой жатат. Гонконгдун башчысы Кэролам документти өөлүк деп атаганы менен оппозиция долбоордун парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылууда. Кытайдын бийлик өкүлдөрү демонстранттарды от менен ойнобоо тууралуу эскерткен. 1842 жылы Британия ээлеп алган Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылып берилген эле. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык. Азаттыктын эфири уланууда. Программабыздын экинчи бөлүгүн өтөр алдында соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровду баласынын тажыясына катышуусуна уруксат суралып, президенттин атына жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кат жолдонду. Скрипальдардын ууландырылышына байланыштуу Америка Кошмо Штаттары Орусияга салган санкциялардын экинчи топтому күчүнө кирди. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугуна дарыгерлер кошумча текшерүү өткөрүштү, анын жыйынтыгы бүгүн чыгат. Украина чыгышындагы жаңжалды токтотуу маселесинде Арман форматындагы сүйлөшүүлөрдүн кезектеги кеси сентябрда өтөт. Өмүрбек Бабанов бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына кайрадан суракка барат. Москвада 31 августта Кыргызстан Евразия биримдиги үчүн деген аталыштагы этномаданий иш-чара өтөт. Кыргызстанда соңку 2 жылда 100 ашуун менчик мектеп ишке берилди. Натыйжада орто билим берген мамлекеттик эмес мекемелердин саны 300 чукулдады. Менчик мектептердин көбөйүшүн адистер салык боюнча аларга жеңилдик берген мыйзамдын кабыл алынышы менен түшүндүрүүдө. Бирок ушул эле мыйзамда алардын окуу акысы арзандашы мүмкүндүгү дагы айтылган эле. Азырынча ал байкала элек. Менчик билим берүү жайларынын акысы жылына 100-200 миң сомдон миллион сомго чейин болуп жатат. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн Азаттык менчик мектептер окуу наркына себеп салат. Бул жолу түрмөктү Эрнест Нурматов даярдады.
Баяныбыздын башында дароо эле бул берүү жарнамалык багытта эмес экенин эскертип коелу. Мектептерди да атайын тандап албаганыбызды жана колубуз жеткендеринин көбүнө кайрылганыбызды да белгилейбиз. Ошентип, билим берүүчү бир нече жайдын жетекчилеринин маек берүүдөн баш тартуусунан кийин Бишкектеги Silk Road International School мектебине туш келдик. Жаңы окуу жылына даярдык күчөп жаткан үчүн бул жерде ата-энелер жана окуучулар да бар экен. Кирерибиз менен эле мында 4-нчү класста окуган Айдарбек мектеби жөнүндө айта кетти.
Ну, я здесь уже с 3 лет, я думаю.
Мен бул жерге 3 жашымдан келгем. Башында бакчасында билим алчумун. Азыр мектебинде окуп жатам. Бул жерде баары жакшы. Тамактарын берет, өздөрү кич автобус менен алып барып алып келишет. Сабактарды кызыктуу өтүшөт. Зергиштүү эмес. Сабактан кийин футбол, сүрөт, бий, ырдоо, видео жана түрдүү багыттагы ийримдер бар.
Деди окуучу. Айдарбектин апасы да атын атоодон карманып, бирок уулу окуган мектептин шарттарын санай кетти.
Бун аябай эле жакшы, он английский свободно разговаривает.
Үйрөнүп калды
бала? Ооба, давно. Он даже английский аябай жакшы билет. Кыргызча жакшы билет, эми үйрөтүп атат. Жакшы эле, бирок кыргызча эми өзү кыргыз болгондо кыргызча жакшы үйрөтүп атат.
Аталган мектепте учурда 500 окуучу билим алат. Окуу наркы жылына 600 миң сомдон 900 миң сомго чейин турат. Өздөрү муну 3 бөлүп, акш доллары менен эсептешет. Мектеп жетекчиси Шерафиттин күчүк оглу муну тагыраак айтып берди.
Бизде 5 жылдыр мектептен акысында алмашуу жок. 5 жыл мурда канча болсо, азыр да ошол эле. А класстарына карата, программына карата бар, биздин вебсайтта да бар. Ал 1-нчи класстан 8-нчи класска чейин ал 9000 турат, бүт баары ичинде, китеп, тамак аш, транспорт да ичинде. 9-10 класстар IGCSE программасында 11000 турат. A-level программасында 13000 турат. А балким кыргызча орусча мектептер менен салыштырганда албетте кымбат турат. Бирок Кыргызстандагы мисалы эл аралык мектептер менен салыштырганда, дүйнө жүзүндөгү эл аралык мектептер менен салыштырганда анда арзан турат.
Деди Silk Road International School мектебинин директору Шерафиттин күчүк оглу. Бирок ал окуучулардын дээрлик жарымынан көбүнө түрдүү формада жеңилдиктер берилгенин кошумчалады.
Бирок бизде бир 3 түрлү скидкалар берилет. Биринчиден балдар бужака киргенде тест менен кирет. Тесттин результаты менен 10%-тан 75%-ка кечейин жеңилдик алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчи түр скидка. Экинчиден окуган балдар үчүн. Окуган балдар жылын аягында бир класстаки эң мыкты окуучу, биринчи, экинчи, үчүнчү, дөрдүнчү, бешинчи окуучуларды тандайбыз. Ошонун результаты менен аларга да жеңилдик беребиз. Жакшы окуучуларды ардан биз коргойбуз да. Үчүнчүдөн Кембридж чоң класстарда өзү тест алат. Ал тесттин результаты боюнча, Кембридждин результаты боюнча биз окуучуларга дагы скидка беребиз. Ам бизде азыр 480 окуучу болсо, мен ачык айтып атам, булардын бир 300-дү 10%-тан 75%-ке кечин скидкалар менен окуйт.
Мектептен чыгып баратып эле директордун жеңилдиктер боюнча айткан сөзүнө далил тапкандай болдук. Ата-энелердин бири Нурадил Өтөнбаевдин уулу жакшы окуганы үчүн бул мектепте аксыз билим ала турган болуптур.
Бул мектеп тандаган себеби менин балам күчтүү окуйт. Олимпиадаларда жеңип жүргөн. Ошол себептен бул жакка алып келдик.
Аз канча класстан которулуп атат?
6-нчы класстан 7-нчы класска которулуп атат. Бул жерде международный олимпиадалар болот экен, ошого катыштырайлык деп келечекте. Ошон үчүн ушул мектепти тандадык.
Эмеси баасы кандай экен? Жылдык баасы.
Жылдык баасы төлөмүн айтып атасызбы? Төлөмүн бизге бесплатный кылды. Себеби ал жактан жакшы эме менен результат менен келгенбиз. Ошол себепте.
Өзү канча турат экен?
Өзү 9,000-12,000 турат экен.
Ошончо болгондо жөнөкөй болгондо окута алабыз мисалы?
Жөнөкөй болгондо окута албайт элем мен. Себеби менин балдарым көп. Жакшы окуган үчүн бул жерде скидка же ошо 100% бошотот деп атат. Ошол себептен келип калдык.
Биз кеп кылып жаткан мектеп мурда Кембридж Silk Road деп аталса, быйылдан тарта аталышын Silk Road International School деп өзгөрткөн. Бирок ал Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемесине карайт. Бул мекеменин лицейлери тууралуу бир аздан кийин сөз кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми башка менчик мектептерге келели. Наркы кымбат орто билим берүү жайлардын катарында ESCA Бишкек эл аралык мектеби да бар. Анын жылдык төлөмү мурда минимум 9000 доллар турса, азыр 12000 долларга жетип калыптыр. Эң жогорку чеги 14000 долларды же башкача айтканда дээрлик 1 миллион сомду түзөт. Бишкек шаарындагы Оксфорд эл аралык мектебинде да төлөм орус тилиндеги окутуу үчүн 4000 доллар, англис тилиндеги окутуу үчүн 13000 доллар деп коюлган. Аталган эки мектептин тең администрациясы жана жетекчилиги менен байланышып, кеңсесине барып комментарий ала алган жокпуз. Билим берүүчү жайлардын сайтында жазылгандай, окуу наркынын кымбаттыгы, алардын эл аралык деңгээлде аттестат бергендиги, мектепте бардык шарттар каралгандыгы жана башка мүмкүнчүлүктөр менен негизделген. Окуу акысы эң кымбат деген мектеп Бишкектеги QSI эл аралык мектеби. Мекеменин жетекчилиги ар бир баланын төлөм акысы орто эсепте чыгарылгандан кийин ата-энелерине гана маалымат берилерин билдирет. Окуу акысы алардын сайтында да ачык берилбеген менен ата-энелер андагы билим берүүнүн наркы жылына 20000 доллардан 24000 долларга чейин жетээрин белгилешет. Бул деген дээрлик 1,5 миллион сомдон ашык сумманы түзүп жатат. Окуу наркы 1-2000 доллардан 3-4000 долларга чейин жете турган билим берүүчү жайлардын катарында Сапат мекемесинин лицейлери, Билимкана фондунун мектептери, Илим, Индиго Kids, Келечек, Креатив Таалим, Кыргыз Свет билим берүү комплекси, Сальсабил, Светош жана башка мектептер бар. Ушул эле топко быйылдан тарта ишке кирип жаткан Газпром мектеби, Кыргыз Славян университетине караштуу мектеп жана Чехов атындагы мектептер да кирет. Чехов мектебинин администратору Татьяна Черкасова буларга токтолду.
Вот цены, вот я вам говорю, 12700 начальная школа.
Бизде баштапкы класстар үчүн айына 12700 сом каралган, а орто жана жогорку класстагылар айына 13500 сом төлөшөт. Мындан сырткары 5900 сомдон жылдык мүчөлүк төлөп турушат. Буга бардык шарттар 3 маал тамагы кошо кирет. Балдар бизде эртең менен саат 8:00 кечки саат 5:00 чейин окушат. Кыргызстандын шартында өтө кымбат эле эмес го деп эсептейм. Кымбат мектептерди билесиңер да.
Деди ал. Билимкана фондунун жетекчиси Жанбек Иралиев да алар окуу төлөмүн чыгашалар менен элдин реалдуу шартына айкалыштырып келтиришкенин айтат.
Бизде азыр 14 мектеп болду Кыргызстанда. Анан ал 14 мектептин 4ү гана эле Бишкекте. Калган 10 мектеби бул баягы региондордо, кичинекей айылдарда деп айтсак болот да. Анан алардын да баасы ар кандай. Мисалы үчүн айылдарда 3,5 000 сом болсо айына, шаардарда 27 000 сом айына чейин, ошого чейин болот да. Биз негизи бул эми баасын коюп атканда баягы класстарга билбейбиз. Мектептин бүт мектепке ошо бир баа болот да. Негизи бааларды коюп атканда биз өзүбүз коммерциялык эмес уюм болгондуктан өтө маанилүүсү бул ошол эле ошол жакта жашаган мектепти ачып аткан жерде жергиликтүү элдин мындай шартына дагы ылайыктуу мындай жалаң гана колунда бар кишилер эмес, жалпы орто класста элдер дагы мындай окутканга мүмкүнчүлүк болсун деп ачабыз, ачкан мектептерибиз да. Анан чын айтканда көбүнчө мисалы үчүн региондордо айылдарда мектептерибиз ошол акысы менен өзүнүн өзүн дагы немелерин жаппайт да.
Элдик экономика куруусу.
Адистер өнүккөн Европа өлкөлөрүндө, АКШ же Жапония сыяктуу өлкөлөрдү албаганда деле, Кыргызстанга окшош өнүгүп бараткан өлкөлөрдө билим берүү кымбат турарын белгилешет. Эксперттер менчик мектептердин наркы түрдүүчү болгондугу альтернатива жаратаарын, мындан чочуунун кереги жоктугун айтышат. Маселен, билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаровду угалы.
Бул да болсо ошол базардын талабына жараша деп ойлойм. Алар дагы ошол эсептеп чыккан мезгилде өзүнө жараша кете турган чыгымдарына жараша коюп атат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Бишкектин кайсы мектебине барсаңыз дагы балдарга ар бир балага бере турган чыгым бир 10-12 000 өйдө кетет да, 12 000, 15 000, 18 000. Анан кийин кээ бирки мектептер бар, мисалы үчүн тиги Европа мектебиндеги деген бар, ал айына бир жок дегенде бир 80 000-90 000 мектептер да.
Билим берүү министрлиги да менчик мектептердин жылдык же айлык төлөмү рыноктук шартка ылайык коюлуп жатканын, өкмөт ага кийлигише албай турганын билдирет. Министрдин орун басары Надира Жусупбекова буларга токтолду.
Биз андай кандайдыр бир бааны мындай койсоңор же мындай койсоңор дегенге ага мындай тиешебиз жок. Биз негизгиси биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ал жакта да окуп жаткандан кийин биз ошол биринчиден бул стандарт программалар кайсы окуу китептеринин негизинде, экинчиден окуу планы, үчүнчүдөн методика и балдардын жанагы укугу, коопсуздук ошол гана маселелерин да. Ал эми калгандарын баягы өзүнүн тиешелүү баягы мыйзамдардын негизинде гана кое алышат, ага биз мындай кириш албайбыз да ага.
Бирок ошол эле кезде менчик мектептерге жылына 200-300 000 сомдон 1,000,000-1,5 000 сомго чейин төлөмө акы алууну чектен ашкандык катары мүнөздөгөндөр да бар. Алардын бири мурдагы билим берүү министри, экс депутат Каныбек Осмоналиев.
Баалар боюнча биздин өкмөттүн астында антимонопольдук атайын агенттик бар. Ал дагы ошол ошол деструктивдик жапайы рыноктун жетелендисинде калды, керек болсо анын оюнчусу болуп алды алар өздөрү. Вот ушунун негизинде эч кандай эмелерин аткарган жок. Мен буну да алар сөзсүз чек коюп монополист болбой тургандай кылыш керек болчу. Ошол эле сиз айткан Оксфорд, Кембридж мектептери баардыгы монополист болуп кетип атышпайбы?
Маалым болгондой, 2017 жылдын эсебинде Кыргызстанда 187 жеке менчик мектеп болгон. Быйыл жаңы окуу жылына карата алардын саны 289 түздү. Башкача айтканда, 2 жылда менчик билим берүүчү жайлардын саны 100 көбөйүп отурат. Адистер буга Жогорку Кеңештин депутаттар тобу сунуштап, ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон менчик мектептерди салыктан бошотуу жөнүндө мыйзам түрткү болгонун айтып жүрүшөт. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн менчик мектептердин наркына жасалган талдоо тууралуу уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегис азаттык чекит.org. Эгерде азыр баш баксаңыз, баш макала бол баштык гид Асановдун жардамчысын каматты деген макала турат. Анда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жардамчысы 24 августта камакка алынганы тууралуу кабар кеңири жазылган. Мындан тышкары Раиса Атамбаевага түшкөн көлөкө деген макаланы да тапсаңыздар болот. Алма менен чайдын дарылык жаңы касиети
IT деген аталыштагы илим жана технология жаатындагы соңку жаңылыктар тууралуу макала бар. Бейтапка беш бармактан мурда тынчтык берели деген дагы өзгөчө пикери бар. Кадырман угармандар, биз мындан чыгары бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал жакта да биздин окурманыбыз болуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун 27-август шейшемби күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө шейшемби 27 август алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев менен кеңири маекте сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман таңыз менен. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун баласынын тажиясына катышуусуна уруксат суралып, президенттин атына жана жазаткыруу мамлекеттик кызматына кат жолдонду. Бул тууралуу адвокат Шарабиден Токтосунов Азаттык радиосуна билдирип, өтүнүч 26 августта түштөн кийин жөнөтүлгөнүн айтты. Жазаткыруу мамлекеттик кызматынын басмасы сөз катчысы, эгер кат келсе тийиштүү эрежелерге жараша каралып чыгарын маалымдады. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастан 22 августта жол кырсыгына кабылып 4 күндөн соң Бишкекте ооруканада каза болду. Маркумда акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең болот. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2017 жылдан бери камакта. Орусиянын мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын Британияда уландырылышына байланыштуу АКШ Москвага салган санкциялардын экинчи топтому 26 августта күчүнө кирди. Ага ылайык, Орусиянын мамлекеттик карызы менен байланыштуу акчалай операцияларга чектөө коюлат. Американын эл аралык каржы уюмдары Орусияга насыя бербейт. Скрипальдар менен байланышкан санкциялардын биринчи топтому былтыр августта жарыяланган эле. Анда Орусияга улуттук коопсуздукту коргоо максатында колдонулушу товарларды сатууга тыюу салынган болчу. 2018 жылы 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль кызы Юлия эки уландырылган. Лондон алар СССРде жасалган новичок аттуу затка уландырылганын аныктап, буга орус бийлигин айыптаган. Кремль дооматтарды четке кагып жүрөт. АКШ менен катар Европа мамлекеттери да Москвага каршы санкцияларды киргизишкен. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугуна дарыгерлер кошумча текшерүү өткөрүштү. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгарыларын адвокаты Азаттык радиосуна билдирди. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишке тиешеси бар деп Сапар Исаков 2018 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Саламаттыгын начарлап 16 августта улуттук госпиталга которулган. Ага кыр артка артериясынын синдрому деген диагноз коюлган. Шереметьево аэропортунда кыргызстандык айдоочулар катышкан жаңжалды Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги териштирип жатат. Такталган расмий маалыматтар азырынча колдоруна тие электигин дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери Азаттыкка билдиришти. 23 августта Москванын Шереметьево аэропортунда түзөт кызматы менен кыргызстандык таксисттердин ортосунда жабырт мушташ болгону айтылып, интернетке видео чыккан. Анда эки кыргызстандык ооруканага түшкөнү, мушташ болгон жерге тез жардам келгени кабарланган. Жаңжалдын себептерине ар кандай божомолдор айтылууда, расмий комментарий берилет элек. Орусиянын, Украинанын, Германиянын жана Франциянын лидерлери сентябрда Украина чыгышындагы жаңжалды токтотуу маселесинде сүйлөшүү өткөрөт. Бул тууралуу Франция президенти Эммануэль Макрон 26 августта Бариссия шаарында чоң жетинин саммит аяктап жатканда айтты, бирок сүйлөшүүнүн так датасы билдирилген жок. Украинанын чыгыш тарабында орусиячыл жикчилдер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосундагы тиреш 2014 жылы Орусия Кырымды аннексиялап алгандан бери уланып келатат. Андан бери 13 000 ашуун адам набат болду. Кырымдын аннексиясына байланыштуу Орусия чоң жетиден чыгарылган. Өмүрбек Бабанов бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына кайрадан суракка барат. Бул тууралуу өткөн жумада ал өзү журналисттерге айткан болчу. Бабанов учурда улуттук коопсуздук комитети 3 кылмыш ишти экономикалык кылмыштарга каршы кызмат Кыргызстан банкынан башка да иштер боюнча сурап жатканын билдирген.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин убагында соттолгон же кылмыш иши козголгон саясатчылар акталышы керек. Мындай пикирин Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы коомдук ишмер Абдыган Эркебаев Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесиндеги маегинде билдирди. Ал Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаал, Алмазбек Атамбаевдин кармалышы, саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек Бабанов, Садыр Жапаровдун кылмыш иштери тууралуу пикирин билдирип, улут аралык мамиле тууралуу суроолорго дагы жооп берди. Абдыган Эркебаев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Абдыган агай, Кыргызстанда күн сайын эле чоң окуялар катталып атат. Башкасын айтпаганда дагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышы акыркы күндөрдө окуялардан. Кыргызстандан чыгып кеткен саясатчы Өмүрбек Бабановдун кайтып келиши, 8 жылга соттолгон Өмүрбек Текебаевдин айыптоо өкүмүнүн жокко чыгарылышы сыяктуу окуялар баарыбыз талкуулап жаткан окуялардан болду окшойт. Сиз азыр жалпы өлкөдөгү саясий коомдук кырдаалды кандай деп баалайсыз?
Мен үчүн Кыргызстанда болуп аткан окуялар чын эле абдан өкүнүчтүү. Ушул август ай ичинде болуп өткөн өтө чоң окуялар. Бирок мен ушуну 1.5 жыл мурда эле мына силерге биринчи жолу 2018 жылы февраль айында Я с тобой Өмүрбек деп Текебаев жөнүндө аны менен бирге жалпы эле Кыргызстанда саясий абалга талдоо жүргүзүп ошону айттым эле, Кыргызстанда 3-4 маселе болуп турат, ушуну азыр эрте эле биз чечпесек бул кийин ыргып алып кетет, арты жакшы калып келбейт. Ушу мен айткандай эле болуп август айы теңирден тескери болгон окуяларга алып келди.
Ушул окуяларга кененирээк токтоло кетсек, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары анын кармалышын саясий куугунтук катары баалап атышат. Анткени экс президент деген анын статусу парламентте мыйзамсыз алынып калды. Анын үстүнө ал конституциялык сотко кайрылган кезде аны тергөөгө чакырууга болбойт болчу, деги эле аны күч менен кармап кетүүгө дагы болбойт болчу деп алар өздөрүнүн көз карашын айтып атышат. Ошол эле кезде укук коргоо органдары экс президенттигине карабай ар бир адам жоопко тартылышы керек, эгер туура эмес иш кылса деп ошондой көз карашты карманып, ошого жараша аракеттенди. Сиз эми тажрыйбалуу саясатчы катары кандай баалайсыз? Кайсы тараптыкы туура?
Түшүнүктүү суроо Азайыр. Мен бул суроого абдан кыйналып жооп берем, ачыгын айтайын. Анткени Алмазбек Шаршенович менен мен жаш кезимде таанышып, Москвада чогуу, ал студент, мен аспирантта жүрүп таанышып, тең болуп, кийин дос болуп жүргөнбүз талай убакытка чейин. Анан 2000-жылы дал ушул саясат майынан, шайлоо майынан кичине адамгерчилик колунда калганбыз, бирок саясий пикирибиз келишпей, өзү кенедейинен кыйын үй бүлөдө атасы өскөн, энеси менен көрүп калдым. Азыр өзүнүн мээнети менен окуган, өзүнүн мээнети менен бизнес жасаган, аны ушул деңгээлге жетти эле, албетте элдин колдоосу сөзсүз го. Бирок анын өзүнүн мүнөзү бир чоң кемчилиги бар болчу башынан эле. Ал өтө мындай эмоционалдуу, аша чапкан сөздөргө, иштерге абдан жакын да. А бул саясатта өзгөчө мамлекеттик иште эң зыяндуу. Саясий ишмер, өзгөчө мамлекеттик ишмер баарына мурда абдан токтоо, сабырдуу, жети өлчү бирге эскен болуш керек. Ар бир сөзүнө жооп берип, ал дал ушуну сактабай качан да болсо аша чаап, мына бар жерге көп алдык го, өзүбүздө дагы, анан сыртта жүргөндө дагы, мына президент болгондон кийин да эң кур дегенде өзүн кээде так кармана бербей ойлонулбаган иштерге, сөздөргө жооп берди. Дал ушул айынан мына бүгүнкү Кыргызстандагы абал түзүлдү. Сиз эле айткым келет, илгертен келген ИКТТ-дагы сөз бар: бардык нерсени, жамандыкты да жакшылыкты өзүңдөн изде дейт. Демек айткым келет түз эле, Алмазбек Шаршенович өзү ушул ишке түздөн түз өзү жоопкер, ушуну өзү баштап өзүнө өзү үйүп алды. Мен ушуну мына 1.5 жылда биринчи жолу айрылганда ошону айткан болчумун. Алмазбек Шаршенович кичине туура эмес кадамга баратат, өзүң колдоп, өзүң жетелеп, ачык эле айтайын, өткөргөн кишиңе мындай чыда да, бул сенин тандооң. Адам алды артын дагы эсептеп жүрүш керек, ойлонуп жүрүш керек. Андай болгондон кийин чыда, сабыр кыл, колдон келсе жакшы жагына жетеле, бирок ага тоскоолдук кылбаш керек. Ал өзү айткандай, ар ким өз жүгүн өзү тартып кетиш керек да. Ошон айынан ал кичине ойлогон, мен убагында айткан, атеги Сооронбай Шарипович ал айткандай кол бала болгусу келген жок. Алмаш Ошеновдун да катып аткан сөздөрүн бир чыдады, эки чыдады. Ал да адамда байрагайлы жемеле берсе эң өкүнүчтүү алар өкө үчүн да анан Кыргызстан үчүн дагы ушул иш ырбап отуруп мына бүгүнкүдөй кан төккөн деңгээлге чейин жетти. Анан канча киши ооруканада жатат, бирөөсү Москвада мына оор абалда, канчасы азыр мына сурак берип атат. Азыр жана сурооңо түзүлө айтайын, менин өзүмдүн саясий жана укуктук түшүнүгүм боюнча анын бүгүнкү акыбалы анын жанындагылардын өздөрүнүн күнөөсү, биринчи өздөрүнүн күнөөсү.
Сиз ошо айтып кеттиңиз, Алмазбек Атамбаевди көп жылдан бери билем деп, ошо 90-жылдардан бери билсеңиз керек, анан социал демократиялык партиясынын түзүүчүлөрүнүн дагы бири болгон деп сиздер айтылып келе жатасыздар. Анан 2010-жылы дагы апрель окуясында дагы бир тарапта болдуңуздар, бир командада болдуңуздар, кийин убактылуу өкмөттө иштедиңиздер. Алмазбек Атамбаев президент кезинде кандай каталарды кетирди? Же ал каталарды качан кетире баштады? Же болбосо чоң каталар эмне болду сиздин көз карашыңызда?
Биринчиден, качан да болсо адамдын жакшы жактарын дагы, оң жактарын дагы эч убакта жашыруу келбейт. Ансыз ал жөн эле президент болуп калган жок да. Канча дагы жана мен айтып кетпин, өзүнүн эмгеги, өзүнүн аракети абдан чоң. Ушул деңгээлге өзү жетти. Ал жөнүндө мен жана китебимде да бар. Напотеко судьба деп тагдырга баш ийген жок, өзүн өзү көтөрүп жетти. Мен ал жагын азамат дейм. Бирок жакшы жактары президент болгонда канча дагы 6 жыл Кыргызстанда тынчтык болду, бул эң башкы жетишкендик. Экинчиден экономикалык жактан бир канча долбоолорду ишке ашырды. Аны каалайбызбы, каалабайбызбы, айталык ошол эле жолдор, анан элек кемим датка электр чубалгысын жеткириш, алака айтып болгонду айтылып, бакитноону айтып аягына жеткен эмес. Андан кийин ошол эле ниети жакшы Бишкек жылдык электр борборундагы кайра оңдоп түзөтүү, реконструкция, жаңылоо, жалпысынан бул жакшы көрүнүш. Анан кийин ал чет өлкөлөр менен көп аракет жасап, канча дагы инвестиция таап келди. Демек Алмаздын анагы бизнестеги, экономикадагы тажрыйбасы өзүн бул жолу актады, жакшы долларды алдыга жылдырууга мүмкүндүк берди. Акыркы дагы бир жакшы сапаты, канча дагы ал тынчтык жолу менен канчалык мөөнөтүндө бийликти кийинки жаңы шайланган президентке өткөрүп берди. Бул анын сөзсүз жакшы жактары. Ал эми кемчил жактары, өзүнө мүнөздүү болгон табигый кемчилигин айтып кеттим, кайталай коеюн. Жана шашмалык, ойлонбой иш жасагандык, эмоционалдуулук, оройлук калып келет да албетте. Андан кийин мындай таза саясий укук жактан ал канча дагы ушул конституцияны сактай алган жок, бек сактанган жок. Биринчиден 2 жыл мурда конституциялык реформа барбай эле койсо болмок, андан өтө олуттуу көп нерсе өзгөргөн жок. Бирок ал жана өкмөттү күчтөндүрдү. Эми аны кийин байкап атабыз, көрсө ал ошо канча дагы Сапар Исаковду өкмөткө алып келип, ошол бийликти ошого берип, Сооронбай Шариповичти мындай укугу ыйгарым укуктары азыраак сый президент катары отургузуп, өзү көшөгөн артына туруп башкаргысы келген экен да көрсө. Аталык болгусу келген, ошол эле айкын болду да. Анан андан түз конституцияны дагы сактап алгандыгы, азыркы конституциябыз боюнча ачыгын айтыш керек, реалдуу бийлик бүгүн парламент менен өкмөттө. Мына Пановичтен карап көрсөңөр, Кыргызстандын ички саясаты, айрыкча социалдык экономикалык иштердин баардыгы бул өкмөткө байланыштуу, өкмөткө карайт. Атүгүл биздин конституцияда тышкы саясаттагы ишке ашыш өкмөткө жүктөлгөн. Биз ушул одон болуп калтырып, кийин анын мыйзам менен кичине тышкы саясатты анча мынча такташты. Бирок конституция биринчи ордон турат, эң башкы, ал түздөн түз кыймылга ээ. Ошого карабастан мына Алмаз Шаршенович экономикада кийлигишип, мурдагы эски президенттерди, президент деген бул мамлекет башчы, бул биринчи адам деген баягы көндүм, ой пикир, жүрүм турум ага да сиңип калган. Ошон үчүн ал бар жака кийлигиши да. экономикадагы, финанс иштериндеги жана мен айткан долбоорлорду өзү түзөнүп келишип, анан тышкы сырткыдагы өзү каалаган жагына барып, чыныгы укукту сактануу өкүлдөрдөн да эмес. Ар ким өзүнө белгиленген аныкталган ана ыйгарымдыктын чегин чыгылыш керек. Антпесе ал кызмат анан пайдалан деп же болсо конституцияга каршы келишке жаса деп ал ошон үчүн эле сотто жиберет. Андай окуялар мына Чилиде болгон, Тайландда болгон конституциялык чектен чыгып кетти деп турчу. Мына ошол майынан жүрүп отуруп өзүм билем деп канча дагы мен биринчи кишимин мен өзүм билем деп анан эң өкүнүчтүүсү ал канча дагы жана укуктук принциптерди анан демократиялык жүрүүлөрдү так сактай албастан өзүнө кайшы айткан же өзү кайшы пикир айткан адамдарды мына соттоп жиберди. Бул демократ эмес болуп чыкты. Айталык ошол эле мына Талгарбеков, Бектурасанов, Кадыров, Садыр Жапаров айталык акыры келип мына жаңыдан азыр иши каралып аткан Өмүрбек Текебаев дагы бир топ анан мына өзүңөрдүн кесиптештериңе журналисттерди мурдагыдай эме атып же сабатпаса дагы олчогон оор айыптарды салып өзү баш болуп мына өзү турган Европада батышта айталык сен саясатка кирсең баарына кайыл болуп көтөрөм деп келет адам. Себеби ал элдин сыноосунда болот, элдин көзүндө болот. Болбосо анда тынч оокатыңды кыл билгениңди баягы частный адам болуп жүрө бер. Мына бул жагынан дагы кемчиликтер болду. Демек бир 3-4 адам окуган олуттуу кемчиликтерди кетирди. Ошол эле эмес эле жана жакшы жактарына карабастан.
Саясатчы Өмүрбек Бабанов 2 жылча сыртта жүрүп жакында Кыргызстанга кайтып келди. Ага баш аягы бир 3 кылмыш иши бар окшойт. Азыр укук коргоо органдары аны суракка чакырып ишти тергеп атышат. Ушу президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго негизги атаандаш болгон 100 000 деген добуш жыйнаган саясатчынын иши кандай бүтүш керек?
Мен жанагы эле сөзүмдү улантып кетейин, Өмүрбек токтогулчуга байланыштуу дагы болуп атат. Ал дагы ушул алма шарчебесинин убагында бол мына иш козголуп шайлоо мезгилин туура. Мен убагында да айтканмын, азыр дагы кайталанып кетет. Ага козголгон 2 кылмыш иштен андан укук жактан туура эмес болгон. Мен анын баарын иликтеп видеосун толук көргөнмүн, жазып да бергенмин. Оштан анын сүйлөгөн сөзүндө эч кандай бир туура эместик укук жактан бузулуш жок. Исаевка байланыштуу да экинчи иш ачылбадыбы? Андай иш болгон жок. Ана Исаевди азыр актаалык атөт фракция башчысы болуп отурбайбы? Мындагы 2 киши туура эмес. Менин оюм Өмүрбек Бабанов ал боюнча ак. Деги эле мурда атам айтып аткан козгогон иштердин баары тең саясий өңүттө болгон. Чын эле мен айтып кеткендей баары тең эле актап же урматтуумакка келип азыркы президентибиз деле ушу өзүнө айрыкча атаандаш болгон. Мен шайлоо убагында айтканмын, кийинки президент кең пейил болсун, айкөл болсун деп. Сиздер жанагындай өткөндөн сабак алалык. Бизди бирибизди сыйлап, айрыкча атаандаштыгы сыйлап, ошол эле Жанатаровду, ошол эле Бабановду, ошол эле Сарыевди, ошол эле Мадумаровду, жанагы Мама Садыковду, ошол эле Кочкоров. Баарын мыкты адамдарды жанына тартып иш жетет деп арыздайм. Кыргызстан үчүн, экономика үчүн пайдасы жакшы болмок.
Дагы бир коомдо талкууланып аткан маселе жакында эле 8 жылга эркинен ажыратылган Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка чыгарылган айыптоо өкүмүн жогорку сот жокко чыгарды. Текебаевдин иши башынан эле мындай талаш жаратып келе жаткан болчу. Эми ушу Текебаевдин маселеси Кыргызстандагы чоң бир тажрыйбалуу саясатчынын иши кандай чечилиши мүмкүн? Бул тоодук акталабы же кайра териштирүүлөрдө соттук кайрадан эле айыптоо өкүмү чыгып калышы мүмкүнбү?
Түшүндүм. Мен Текебаевдин ишин жалгыз карагым келбейт. Убагында айткандай мына айрым бир жумуштар бар сот бийлигинде. Ошол эле Талгарбековдор жана иши жеңилденип эркиндикке чыгышты Бектурасановдор. Азыркы эң түйүндүү 3 мурдагы ишлерден 3 отурат. Мына Садыр Жапаров, Текебаевдин иши, азыр Бабановдун сурагы. Булар дагы мен убагында эле күйөө катары мен да катышкам Өмүрбек чиркешке. Себеби өзүң айткан убактылуу өкмөттө жанагы кабинетте убагында мен жогорку кеңештин төрагасы атып отургам бул кабинет. А тиги маес көрсөткөн ал эмес, туура эмес деп. Тилекке каршы мына канча азайсак да сот аны эске алган эмес. Ал жана саясий буйрукту аткарып соттогон. Демек Текебаевдин жана Маевтин гана сөзү боюнча камалып соттолгон, отурмас болгон. Мен тилегим келет, айткым келет, түз эле Текебаевди акташ керек, Садыр Жапаровду акташ керек. Эгерде Кыргызстанда биз тезирээк тынч жолу чөлдөсөк, баланы тактап биз өткөнүшкө салават дейт, эми өтөрүп өттү. Мына эми ошол иштин баарын жасаган Алмазбек Шаршеновду дагы ушундай акыбал алган адамды өкүндүрөт. Мен деле атүгүл ушу Алмаз Шаршеновдун өзүн башында сөз берип кеткендей, бул башыгадагы аша чаппастан нукура укуктукка негизде иш кылыш керек. Буга саясий өч алуучулук нукта иш жүргөш керек. Атамбаевга жана анын саналаштарына командасы деп коелук. Биз ошондо канча дагы укуктук мамлекет экенибизди далилдейбиз. Антпесе баягындай эле кайра кайра өч алышуу бирине бир асыл улана берет. Кыргызстандан тынчтык болбойт.
Сиз Кыргызстандагы тажрыйбалуу саясатчылардын, коомдук ишмерлердин бирисиз. Бир катар жогорку кызматтарда турдуңуз, анын ичинде парламенттин спикери да болгонсуз. Азыркы жогорку кеңештин ишине депутаттарга ар кандай дооматтар айтылып келе жатат. Кийинки жылы Кыргызстанда парламенттик дагы шайлоо өтөт, ага астыртан эле азыр даярдыктар дагы башталып атат. Кийинки жылы жогорку кеңешти кантип сапаттуу кылса болот?
Биринчиден, мен эч убакта өзүм иштеп кеткен жерди жамандабайм. Анан экинчиден, айрыкча эл шайлаган органдарды жамандабаймын. Ушу Европадан чыккан жакшы сөз бар: элиң кандай болсо, анын бийлиги да ошондой болот деп. Элибиз шайлагандай эми чыдашыбыз керек, улам сабагашыбыз керек, улам алдыга умтулушубуз керек. Ошон үчүн өзүң айткандай, эңкүзү шайлоодо албетте азыркы парламенттин жалпы профессионал деңгээли өйдө деп айта албайм. Себеби нукура атаандаштыктан көбү келген эмес, көбүнчө жанагындай акчалуулар, бай адамдар, бизнес жүргөн адамдар келген. А парламентке колдон келишинче мындай абдан билимдүү, юридикалык жактан билимдүү, экономикалык жактан билимдүү, анан өзүңдүн элиңди, мамлекеттин тарыхын билген адамдар келсе туура чечим алганга болот да. Менин тилегеним эмки парламент шайлоодо жанагындай тойду көгөнгө байлагандай эле баарын тизмегенине сүрөп келбестен, мисалы мына Британия классикалык парламенттик түзүлүш, туурабы? Алар партиялык тизме, бирок алар округдан коет депутаттарды. Черчилл качан болсо бир округдан, же болбосо Чемберлендер, Япония деле ошондой округдан коюлуп келет. Атаандашы болду ошол жерде. Биз партиялык тизмени сактап, бирок жана мен айткандай кылып округдан койсок, атаандаштык болсо ошондо эл келет да. Азыркыдай эле бар үчөө эле алып келип отургузуп койгондой болбой, акчасына карап.
Сиз май айынан бери Кыргызстан эл ассамблеясын жетектеп жатасыз. Июнь айында Сокулук районунун Орок жана Жаңы Жер айылдарында улут аралык деп мындай түз берилген бааланган окуялар болуп кетти. Анан кийинки жылы июнь коогасынын 10 жылдыгы эскерилет. Жалпы эле улут аралык маанай, мамиле кандай азыр Кыргызстанда?
Жалпысынан Кыргызстанда улут аралык мамиле, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Өтө роор койгон, өтө терең деген карама каршылыктар жок кылса, көбүнчө мындай каршылыктар турмуш тынчтыгына байланыштуу чыгат. Жанагы өзүң айтып кеткен Сокулук районунун Орок айылында болгон окуяда мына мен өзүм жаңы шайлагандай болуп калды. Барып жерине көрдүм, катыштым. Анда чоң чабыттагы, чоң мүнөздөгү окуя эмес, ал нукура жаштардын ортосунда мамилелер. Ал эми улут аралык кагылыш көбүнчө ал бир идеялардын, же болбосо кызмат, бийлик, бизге да ошол бийликтен орун бергиле деп айталык. 2010-жылдагы окуя ошондой, ал нукура саясий мүнөздө келип чыккан. Бизге баланча орун бергиле, кызмат бергиле, анан тил мындай болсун деген. Азыр мен дагы кайталап коеюн, мына элибизге дагы жалпы сан акыбал жакшы, бирок проблемалар албетте бар. Ал үчүн биз канча дагы кыргыз эли башка улуттарды өз борубузга тартып, анткени бул биздин мамлекет да. 75% бул бизбиз, көпчүлүк. Калгандар эми канча дагы азчылык. Эми азга аздай кичине мейрмандык менен көңүл буруп, аларды борго тартыш керек, аларды ар жака түшпөй.
Кыргызстан көп улуттуу өлкө, ошонусу менен бай, ошонусу менен өзгөчө. Ошо 2010-жылдагы июнь коогасында айыпталып өмүр бою соттолуп кеткен укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин эл аралык уюмдар улам эскертип, чыгаргыла деп кыргыз бийлигине айтып келе жатат. Ушул маселе кандай чечилиши керек сиздин өз карашыңызда?
Сен экинчи ирет ушул 2010 жылдын ИИН окуяларын эске алып атасың. Ал ошол окуяларды изилдеген мен улуттук комиссиянын төрагасы болгонмун. 4 ай бүт кыдырып жүргөнбүз. Ошонун алкагында мына Аскаровко дагы иш козголгон. Мен бул өтө кылдат иш, татаал иш. Менен өзүм укуктук жактан аралашып түздөн түз бар жогун кылдат илтегенден кийин мен канчалык акыйкат болгонун айта албайм. Анан экинчиден Аллага түгүл жана Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитетине дагы барбадыбы? Ошол жараша биз конституциянын дагы тиешелүү беренесин өзгөртүп, менимче демократиянын эң эле үлгүсү деп айтылган Британия менен мына Америкада да көрүңүз, мына эч убакта эл аралык укуктарга да көңүл бурбайт. Алар үчүн улуттук кызыкчылык баарын өйдө турат. Мен бүгүнкү күнү ушу биздин Кыргызстандагы жалпы элдин маанайын, анан укук органдардын мамилесин карап туруп, мен ал соттор кандай чечсе ошондой эле болсун деп айткым келет.
Ошо Кыргызстан быйыл эгемендигинин 28 жылдыгын белгиледи. Дээрлик 30 жылдан бери өз арабыбызды өзүбүз тартып келе жатабыз. Бирок акыркы окуялардан улам айрым чет элдик талдоочулар Кыргызстанды самалелешкен өлкө деп дагы баалап жиберишти. Азыр өлкөнүн экономикасы дагы өп чап акыбалда болуп ушундай турмушту кечирип атат. Эгеменди ордогу Кыргызстандагы саясатчылар, мамлекеттик ишмерлердин эң чоң катасы эмнеде болду? Кандай кемчиликтерди кетирди? Мамлекетти эмне үчүн кубаттуу, бакубат өлкө кыла алган жок?
Бир эки гана нерсеге басым жасап кетейин. Эң башкысы, биз Катардагы жарандан мамлекет башына чейин ушул эгемендик деген ыйык сөздүн чыныгы маани баркын, наркын чындап жүрөгүбүздөн өткөрүп, ошонун бир бийик касиетин түшүнө албай келатат да көпчүлүк. Мына башка канчалаган элдер 4 жыл, мына биз отурган Чехия 400 жыл өзүнүн тилинде сүйлөй алат, туура? Мына Томас Масарик 1918 жылы президент болгондон кийин алага чейинде катуу күрөшкөн, мен анын эмгектеринде окуганмын. Же болбосо Болгария, мына Венгрия деле ал жакта билесиңер. Латын Америкасы кандуу жол менен күрөшүп жүрүп кээ бирөө жете албайбыз, мына курдтар, туурабы? Биз Кудай жолго тынчтык жолу менен келаткандандыр мүмкүн, ошону өтө терең ойлонуп баасын жүрөккө сиңире албай атабыз да. Эгерде жана мен айткандай бийик деңгээлде ушунун баркын билсек, биз жанагындай бирибизге бирибиз бут тоскондо, улам эле бийлик талашканды, анан айрыкча тополоң чыгарган, мына Европада бийлик талашат, алар тынчтык жолу менен. Мына ушу Чехословакия, Вацлав Гавел убагында Хартия 77 деп билесиңер. Мен ушу азаттыктан укчумун, Голос Америкадан укчумун жаш кезимде, ошондон бизди умтулганбыз да. Мына Прибалтика, 3 өлкө кол кармашып бир дагы контекстте, атүгүл бирөөнө бири тийишип койбостон тынчтык жолу менен гана, бийик маданият менен жеткен. Мен ушуну тилеп элем, биздин элибиз эртерээк укук жолго түшсө, мыйзамды сыйласа, анан бир саясий бийик маданиятка ээ болсо, өзүнүн элин, мамлекетин бийик койгон киши өзүнүн жеке өмүрүн мындай алдыга койбойт да. Ошол жерде калып атабыз да. Баарыбыз эле өзүн ойлогон көпчүлүк болуп кетет. Өзүбүздүн жеке кызыкты өйдө коюп коюп атабыз. Мамлекет менен жалпы эл, кыргыз деген сөздү ийип көрбөстөн. Мен болсом, мен ээлесем, мен жетем деп баягы эле бир тар түшүнүктөн өйдө көтөрөбүз. Мына бул айттымбы, Катарда жарандан бийлик башына жеткендерге чейин болуп атат да.
Абдыган агай, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз.
Силерге дагы чоң рахмат.
Урматтуу каармандар, сиздер Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев менен маекти уктуңуздар. Азаттыктын Прагадагы студиясында уюштурулган бул маекти кесиптешим Зайырбек Бактыбаев алып барды. Абдыганы Эркебаев Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаал, Алмазбек Атамбаевдин кармалышы, саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек Бабанов, Садыр Жапаровдун кылмыш иштери тууралуу пикирин билдирип, улут аралык мамиле тууралуу суроолорго дагы жооп берди. Ушуну менен азаттык
радиосунун 27-август шейшемби күнкү эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.
Эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.